galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa axad bisha juunna waa 30 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada beri waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal oo ayiday xukunkii maxkamadeed ee horay ugu dhacay 3 nin oo lagu helay kufsi iyo dil ay u geysteen allahaw naxariistee caashe ilyaas.
maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah cabdifitaax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane. maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan doorashada hoggaanka saxaafadda Soomaaliya.
inaan ugu dambeyntii ku guulaysano in kontan wariye aan ka keenno guud ahaan gobollada maaragtay gobolleedyada dalka oo dhan 77 wariye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi. shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta. marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqadaa shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnaya noqotay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool, warar kale oo caalamka ku saabsanna waan idin haynaa. marka horese warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo Mareykan ah oo booqda waddanka Kuuriyada Waqooyi kadib markii isaga oo jooga zoonka militariga ka caagan ee u dhexeeya labada Kuuriya uu u tallaabay dhinaca xadka Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa waxaa markii uu u tallaabay xadka Kuuriyada Waqooyi barbar socday hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un kadib markii uu gacan qaaday Kim Jong, ayuu madaxweyne Trump ku dhex lugeeyey aagga militariga ka caagan ee u dhexeeya xadka dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ka hor inta Trump iyo Kim aysan dib ugu laaban xadka Kuuriyada Koonfureed. kulankii maanta ayaa ahaa ama noqonaya kii 3-aad oo ay madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay wada yeeshaan muddo sanada.
arrimo isdhexgalay oo la xiriira khilaaf bulshooyinka u dhexeeya gacan ka hadal kooxaha xag jirka kuwaas oo ka jira xadka dalka Mali uu la wadaago labada dal ee Niger iyo Burkina Faso ayaa noqday dhibaato soo fool leh, taasoo dadka khubaradaahi ay ka digayaan. khilaaf sannado badan ka jiray gobolka ayaa bilihii u dambeeyey cirka isku shareeray, arrintaasoo keentay welwel ah in xoogii ammaanku ay u taag waayaan xaalado markii horeba kacsanaa. sida laga soo xigtay barta Defence Web ee laga leeyahay dalka Koonfur Afrika, 14-kii bishan Juun meel u dhow deegaanka Liptako ee dalka Mali dayuurad helikopter oo kuwa dagaalka looga leeyahay dalka Faransiiska ayaa dhaawac loo geysay dartii si khasaba u degtay. ururka IS faraciisa saxaraha ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, duqeyntaasoo lagu dhaawacay mid ka mid a dadkii helikopterka saarnaa. dayuuradda iyo ciidankii saarnaa ayaa qayb ka ahaa howlgal lagu magacaabo Barkhaan oo ah howlgal uu hormuudka yahay Faransiisku kaasoo ka socda gobolka Saaxil. kooxaha xag jirka ayaa iyaguna ka faa'iidaystay khilaaf muddo dheer kasoo dhex jiray bulshooyinka xadka. khilaafkaas ayaa gacanka hadal daran isku bedelay, taasoo fursad siisay in kooxaha xag jirka ay qortaan dhallinyaro islamarkaasna ay wiiqaan awooddii xoogga ammaanka.
ciidamada booliska ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa kumanaan qof oo maanta isugu soo ururay magaalada Khartuum si ay uga qayb galaan banaanbax ka dhan ah jeneraalada militariga ah ee awoodda ku qabsaday Suudaan. goobjoogayaal ayaa sheegay in booliska ay ka hortageen dad badan oo isugu soo baxay degmooyinka Bari, Macmuura iyo Arkweyt ee waqooyiga magaalada Khartuum. sidoo kale booliska ayaa sunta indhaha ka ilmaysiisa ku ganay dadku mudaharaadayay degmada Gadareef ee bariga magaalada caasimada ah. hogaamiyaasha kacdoonka ayaa sabtidi ku baaqay in maanta magaalada Khartuum laga sameeyo banaanbax ay ka qayb galaan 500,000 oo qof si militariga loogu cadaadiyo inuu xukunka ku wareejiyo shacabka. dibadbaxyada hadda socda ayaa loo arkaa kuwo tijaabo u ah kooxaha kacdoonka kadib markii ay ciidamada militariga iyo maleeshiga taageersan ay 3-dii bishan Juun xoog ku kala jebiyeen dadweynaha mudaaharaadka sameynayay. howlgalkii 3-dii Juun ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 100 ruux oo rayid ah. midowga yurub iyo dhowr waddan oo reer galbeed ah ayaa ugu baaqay militariga inay ka baaqsadaan wax walba oo keeni kara in la dilo ama la dhaawaco dadka sida nabadda ah u raba inay u mudaaharaadaan.
saraakiisha socdaalka ee dalka mexico ayaa sheegay inay dib u celiyeen 18 muhaajir oo ka yimid dalka haiti kadib markii ay darseen xaaladda amni ee dayuuradii dadkaasi dalkooda ku celinaysay. warbaahinta gudaha ayaa warisay in dhowr qof oo u dhashay dalka haiti ay isku dayeen inay ka baxsadaan dayuuradii lagu celin lahaa xilli sabtidii shalay ay taalay gegida dayuuradaha ee gobolka chiapas. wargeyska el sol de mexico ayaa qoray in kacdoonkii rakaab ku sameeyey uu qaatay 4 saacadood halkaasna 10 ciidanka booliiska ee mexico ay ku dhaawacmeen. mexico ayaa waxaa saaran culays badan oo ku saabsan sidii ay u yarayn lahayd qulqulka muhaajiriinta dalkeeda soo maraya si ay u yimaadaan dalka maraykanka. badi muhaajiriinta ayaa ka yimaada dalalka bartamaha amerika inkasta oo ay jiraan kuwa ka yimaada africa asia iyo dalalka caribbeanka. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay, madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee cagta saara ciidda waddanka kuuriyada waqooyi kadib markii isagoo jooga zoonka loo yaqaano d m z amaba dhulka milatariga ka caagan ee u dhexeeya labada kuuriya oo u tallaabay dhinaca xadka kuuriyada waqooyi. trump waxaa markii uu u tallaabay xadka kuuriyada waqooyi berber socday hogaamiyaha waddankaasi kim jong un. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa si toosa studia uga soo gudbinaya wariyaheena nuur xasan nuur. nuur bukhaari oo studia igu heliya.
mahadsanid sandheere. kadib markii uu gacan qaaday kim jong un ayuu madaxweyne trump ku dhex lugeeyey aagga militariga ka caagan ee u dhexeeya xadka dalalka kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi ka hor inta trump iyo kim aysan dib ugu laaban xadka koonfurta kuuriyada koonfureed. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa trump ku yidhi, aad baan ugu faraxsanahay in aan mar kale ku arko, weligay kuma fikirayn in aan halkan kugu arki doono. madaxweyne trump ayaa isna ugu jawaabay in ay sharaf u tahay in uu ka gudbo xadka kuuriyada waqooyi. kadibna trump waxa uu ku casuumay kim booqasho uu ku yimaado maraykanka. kulanka trump iyo kim ayaa qaatay muddo 50 daqiiqo ah, inkastoo madaxweyne trump uu sabtidii shalay sheegay in kulanka uu qaadan doono 2 daqiiqo. intii uu socday kulanka, labada hogaamiye madaxweyne trump ayaa wariyaasha u sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi labada dhinac ah oo ka shaqeeya wadahadallada labada dal. booqashada trump ee kuuriyada waqooyi ayaa samaysay taariikh kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo maraykan ah oo isaga oo xafiiska jooga booqday dalka kuuriyada waqooyi. haddaba fariin nuuce ah ayay booqashada trump diraysaa. waa kan cabdifataax maxamed muuse oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka maleeshiya.
waxay diraysaa fariin siyaasadeed oo aan dhihi karno waxa ay guul wax u eeg u keenaysaa maamulka madaxweyne donald trump, iyadoo ay jirtay in sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii u dambeeyaba uu donald trump isku dayey inuu noqdo madaxweynihii u horreeyey ee maraykan ah ee xalal waara ka keena xaaladda gurracan ee siyaasadeed ee maraykanka iyo north korea udhexaysay. waa madaxweynihii u horreeyey ee amerikana oo xilka haya oo maaragtay ka gudba meeshan maaragtay demilitarized zonka la yidhaahdo ee labada dal udhexaysa waqooyiga iyo northka, kaasoo maaragtay u muuqda inuu inay ka dhab tahay in xal khilaafka taagan ininka laga gaaro oo ay ugu weyn tahay arrinta laysku mari la-yahay ee nuclearka. run ahaantii waxay arrintaasi muujinaysaa marka la eego wadahadaladii singapore iyo kii u dambeeyey xilligii u dambeysay dhacay ee vietnam ka dhacay, oo labada hogaamiye ay isla soo qaadeen qaabka ugu sahlan iyo sida maaragtay waqooyiga kuuriya ay uga tanaasuli lahayd barnaamijkeeda hubka waxkubaada ama nuclearka.
kulankii maanta ayaa ahaa ama noqonaya kii saddexaad oo ay madaxweyne trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay wada yeeshaan muddo sanad ah. bishii juun ee sanadkii hore ayay ku kulmeen dalka singapore, halka bishii febraayo ee sanadkan ay isku arkeen dalka vietnam.
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur. nuur bukhaari oo warbixintaasi inala socodsiin aad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayaa diiday racfaanka ay qaateen saddex dhallinyaraha oo bishii hore lagu helay inay kufsi wadareed iyo dil u geysteen gabadh 12 jir ahayd oo lagu magacaabayay Caashe Ilyaas Aadan magaalada Galkacyo bishii Febraayo ee sanadkan dhacday. Warbixinadaas ku saabsan waxay noo hayay wariyeena Nuux Muuse Birjeeb.
Dhegeysiga maxkamadda racfaanka oo toddobaadkii hore soo bilowday ayaa ugu dambeyn maanta ku raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad ay ku xukuntay saddex dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa dilka iyo kufsigii magaalada Gaalkacyo loogu geystay Caaisho Ilyaas Aadan. Dhallinyarada la xukumay ayaa racfaan ka qaatay xukun dila oo ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal bartamihii bishii May. Guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal oo u wakiishay go'aankii maxkamadda garsoore Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay go'aankii maanta.
Maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal xukunkeeda iyadoo xukunkeeda ku salaynaysa shariicada Islaamka waxay xukuntay sidan: maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah Cabdifitaax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. Maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sanadiisu tahay MDK Gaana 2019 iyo soo baxay 12 bishii shanaad 2019. waxaa ka furan cabasho maxkamadda sare 30 isha gudahood. waxaa ku saxeexan guddoomiyaha Aadan Maxamed Axmed, Abubakar Cabdinuur Jaamac, Saciid Xasan Maxamed iyo Maxamed Jaamac Faarax. wabilaahi towfiq.
xerlali ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax oo saxaafadda la hadlay kadib xukunkii maanta ee maxkamadda racfaanka ayaa sheegay in qareennadii u doodayay saddexda dhallinyaro ay racfaan u qaateen maxkamadda sare.
waa ilaahay mahadi caayisho cadaalad way heshay maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mawduuci ah way ka heshay cadaalad. oo maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad, balse qareennadii u doodayay xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare. maxkamadda sare waa mid qaanuuni ah, ma aha mawduuci. wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha allahu tacaala, waayo waxaanu ku kalsoonahay cadeymahaanu hayno cid jebin karta. qareennaduna uma bisla, mana hayaan cadeymo ay ku burin karaan iyo cadeymo ay dib ka keeni karaan intaba. waa ilaahay mahadi garowa waxaa ka muuqda roob. waa cadaalad, cadaalad la'aan waa nolol la'aan. caayisho cadaalad bay heshaa iyadoo qabri ku jirta.
maxkamadda kiiska Caasho oo waqti badan qaatay ayaa waxaa dhageysiga maxkamadda ka qayb galay tan iyo intii ay soo bilaabatay dadweyne badan oo isha ku hayay cadaaladda dhanka garsoorka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
waa tahay weli wararka maxkamadda darajada koowaad ama racfaanka ee Nugaal ayaan ku jirnaaya. dhinaca kalena qareenka saddexda nin ayaa sheegay inay racfaan ay ka qaadan doonaan maxkamadda sare ee Puntland. Cabdulqaadir Samakaab ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee Garowe, waxaana uu weydiiyey qareenka dadka eedeysanayaasha ah tallaabada ay qaadanayaan.
maxkamadda sare baa loo furan oo xaqaan saddex labaad baa loo furan oo maxkamadda sare ee dowladda Puntland ah, halkaas baan insha allah warfacaan u qaadanaynaa oo sida qaanuunkuba deeqa qaanuunkaanana faraya wax annagu aan iskayo isticmaalayno maaha.
sidee ku soo helaysaan marka cadeymo intaan ka badan oo aad hadda soo weyseen oo aad ku cadaysaan in ragga la xukumo aysan dembiga gelin?
oo hadee annagu cadaynba kiiskan annagu cadaynba ma aragba qaanuun baanulena qaanuunkii maxduu cadayn u yahay qaanuunku dalkan aan annagu joogna ee soomaaliya wuxuu leeyahay qaanuun. qaanuunka wax lagu baaro buu leeyahay, hay-adaha wax baaro leeyahay, yacni male midna meesha ma yaallo. waxaana ku yiri ama annaga noo kale wax nagu cusub wey dheere waa wax annaga nagu cusub. habkan alaaniska oo dadka dembiga galay maadaama aan cid arkaysay iyo cid oo marag ku ah iyo qiraal la jirin, yani habkan alaaniska waxaan tiknolojiyadan waa wax nagu cusub annagu ma naqaan, yani sharaxaad mimee wa meelahaan kuleya su-aal baanu ka qabnaa oo su-aal badan baanu ka qabnay. waxa weeye waa waxan horta yaa qaaday, waxan xaggeen la geeyey, maxaa lagu sameeyey, muxuu ka kooban yahay qalabka si wax loogu baaraa si muxuu yahay sidiisale meesha la geeyay waa cage waa nairobi waa key annaga nairobi mani keyana mani soomaaliyana marka waxaan jeclay sabay in sharaxaad sharaxaad waa la siina marag rajifoysay marag qofkii maxaa ku qaaday ma aan arag ninka soo taxayay waxaan ma aan arag sida wax loogu taxliiliyo ma naqaan yani waa meelaha kulee sharaxaad baanu ka rabi ha yeeshee yani maxkamaddu xukunka way ku qaraday waxaanu keentay xukunkaasay gaartay aad baan ooga fursaaya sal qaadanayna su-aalahaanu qablan waxaanula tegaynaa maxkamadda saraa la tegayna insha allah
habka d n ega in wax lagu baaro oo caddayn uu noqon karo miyaad diidantaha adiga
anigu waxaa ka ogolahay oo aan aqaan dna in dad sinjigiisa qof la baarayo sinjiga macnaa qofkan yaa dhalay yacni waxaan u aqaanay shay dadka isdhalay sinjigooda lagu raadiyo wax kan laakiin habka dembiga loogu raadiyo anigu weligeyma maqal
racfaankiina labaad ee aad qaadateen maxaad ka rajaynaysaan maxkamadda sare
waxaan ka rajaynaynaa insha allahu in oo ay su-aalahaas aanu jawaab u helno
kaasina waxa uu ahaa axmed salaad oo ah qareenka saddex nin oo loo heesto dil magaalada gaalkacyo bishii febraayo loogu geystay caashe ilyaas oo ahayd gabar 12 jir ah waxa uu qareenka khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba dagaalo goosgoosa ayaa shalay iyo maanta ka dhacay agagaarka magaalada xudur ee gobolka bokool kuwaasi oo dhex maray ciidanka dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab khasaare nafeed ayaa la sheegay inuu ka dhashay dagaaladan warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
iskahorimaadka oo ahaa mid xooggan wuxuu gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka moragabi oo qiyaastii magaalada xudur u jira 30 kilomitir wuxuuna u dhexeeyey dagaalka ciidamada dowladda ee gobolka bokool ku sugan iyo kooxda al-shabaab dhinacyada dagaalame waxaa ka soo gaaray dagaalka khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira in ka badan 8 ruux ayaa lagu soo warramayaa in dagaalka ay ku geeriyoodeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay waxaa sidoo kale ku dhaawacmay iskahorimaadka labada dhinac in ka badan 15 ruux gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bokool maxamed macalin axmed oo v o a la hadlay ayaa sheegay dagaalka inuu bilowday kadib markii ciidamada dowladda ay weerareen deegaanka moragabi oo uu xusay in dadka deegaanka lacaga ay ugu qaadayeen kooxda al-shabaab waa garta marka mashabaabka weerarka soo qaaday mise ciidamada dowladda ayaa weerarka qaaday ma ahan markii ugu horreysay moragabi uu ka dhaco iskahorimaad u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda mas-uuliyiinta dowladda ayaa u arka moragabi deegaan istaraatiiji waxayna aada ugu dadaalayaan in gacantooda uu soo galo inkastoo shabaabna ay ku dadaalayaan inuusan gacantooda ka bixin deegaankaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahasanid catoosh raalli ahaasan dheere waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a waxaadna haatan kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sabtidii shalay ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu doortay hoggaanka ururka saxafiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo ayaa mar kale loo doortay xogeeyaha guud iyadoo guddoomiyena loo doortay abaadir cabdulqaadir cilmi maalin ka hor ayaa ka qayb galayaashu waxa ay magacii ururkii ahaa nusaj u bedeleen fisuj oo noqonaya isu tagga saxafiyiinta Soomaaliyeed. Haddaba shir weynahaasi doorashada dhacday wax qabadka laga sugayo haddii ay jiraan wax la taaban karo oo uu hoggaanka ururku ku tallaabsaday 3 sano ee uu xilka hayay ayaanu ku eegaynaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti igu ah Maxamed Ibraahim Macallin oo 3 sano ee lasoo dhaafay ahaa xogayaha ururka shalayna mar kale loo doortay isla xilkaasi. Qaar ka mid a wariyayaasha Soomaaliyeed oo qadka soo geli doona ayaa iyaguna xoghayaha su'aalo weydiin doona. Maxamed, marka hore soo dhowow, ugu horreyntii bal warbixin kooban naga sii shirkan Muqdisho idinku qabsoomay.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Waal 3 cisho u dambeysay magaalada Muqdisho waxaa ka socday shirweynaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. 3 sano mar ayaa la qabtaa oo hoggaanka lagu doortaa. Marka waxay ahayd munaasabadii taa ahayd 3 sano la isugu imaanayay oo dib loogu eegayay siyaasadda ururka saxafiyiinta siduu ku shaqeynayay, istaraatiijiyadii haddii wax laga bedelayo, haddii dastuurka qodobo ka mid a dib loo eegayo, waxaasoo dhan ayaa maragta laga wada hadlaa iyo dhammaan arrimaha masiiriga. Sidoo kale arrimaha la xidhiira maaliyadda la xisaabtanka qaybo u qaabilsan ayaa jira oo dhagaysta dhammaan warbixinadii la xidhiira xagga maaliyadda. Sidoo kale maaragtay waxaa fursad sanadkan aan u helnay in laga hadlo arrin ku saabsan oo ugu nagu ahayd oo markii ugu horreysay wariyaashu ay samaysteen in 20 qodob ay isku raaceen oo ah Somali Journalist Code of Conduct ama anshaxa saxaafadda Soomaaliyeed oo ah qodobo aasaasi ah oo maaragtay lama taabtaana oo qodobadaas oo mabaadiida guud ee aasaasiga ee saxafiyiinta caalamka oo dhan ay qabaan. Marka guud ahaanba xilligii shirkan uu socday ayaa ay fursad noqotay in laga wada hadlo. Marka shirka guud ahaan arrimahaas uu la xiriiray iyo doorashada dabcan hoggaanka cusub ee 3 sano ee lasoo maaragtay soo socota.
Dabcan ma sahlana in wariyayaal laga keeno gobollada wadanku uu ka kooban yahay oo magaalada Muqdisho la isugu keeno. Arrinta sidee idinkugu suurta gashay? Yaase idinka caawiyay?
Aad iyo aad runtii waxaad ogtahay 3 sano ka hor markii annagu aan doorashadii kusoo baxnay waxay ahayd mid maaragtay deyn badan loo galay oo maaragtay waqti badan lagu lumiyey, dhibaato fara badan ay ka taagneed oo xagga maaragtay aad loogu dhaleecoobay maaragtay arrimihii iyo qabanqaabadii. Marka si aan waaya aragnimada annagu ka faa'iidaysanayna ayaa waxa aan maaragtay door bidnay inaan saaxiibada aan wada shaqaynta la leenahay inaan ka codsanno inay naga taageeraan shirweynaha. Nasiib wanaag maaragtay wixii aan filaynay oo dhan nooma ay suuragalin, laakiin waxaa noo suuragashay inaan awoodno oo caawinaad aan ka helnay saaxiibada wada shaqaynta aan leenahay inaan ugu dambeyntii ku guuleysano in 10 wariye aan ka keenno guud ahaan gobollada maaragtay imaamul goboleedyada dalka oo dhan. 77 wariye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi. Shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta. Marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqada shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnay noqotay. Marka ma jirin cid gaar ahoo si gaara noogu caawisa ama dowlad ka tirsan ama hay-ad kaloo hadda aan gaar maaragtay kuwa wada shaqaynta aan la leenahay aanan ahayn.
Waa hay-ad baad u mahadsan tahay. Su'aalo fara badan baa noo harsan, waa isku soo laaban doonaa, laakiin waxaan jaleecayaa qadka telefoonka. Waxaan filayaa in wariye jooga magaalada Muqdisho aan iraahdee magaalada Beledweyne uu qadka ku jiro. Walaal, hadday aad maqlayso adigoo magacaaga ku bilaabaya, wixii su'aalo aad doonayso inaad weydiiso xagayaha guud ee ururka ama isu tagga wariyeyaasha Soomaaliyeed waad weydiin kartaa.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Run ahaantii waxaan rabaa inaan weydiiyo xogeyaha wariyaasha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa wardoonayaasha, waxay la kulmaan dhibaatooyin loo geysto gaar ahaan xafiisyada maamulka dowladda. Markastana waxay u fudud yihiin ama waxay u jilcan yihiin in mas-uulka ama dadka warka laga sheego la xiro. Marka 2 sano haddii ugu dambeeyay 400 wariye ayaa la dhibaateeyey ururka saxafiyiinta cambaareyn mooyaane, wax kaleeto oo wada kaleeto oo sharciya oo dadkaasi looga qaban kara ama mas-uuliyiinta dowladda ahaatee ma u haysaa. Midda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo xogeyaha ururka saxafiyiinta magaalada Muqdisho ayuu joogaa, anigana Beledweyne ayaan joogaa. Marka xafiiska message Muqdisho oo kuliya ama wariyaasha Muqdisho dadka ugu shaqeeya awa goboladii dalka xafiisyadii ay ka furan lahaayeen oo muddo dhowr sanaa hadda u dhisan yahayna, hal xafiisna hadda oon baladweynaha deegaanada Hirshabelle ku malaha marka taas la maxaa labada su'aal ayaan rabina weydiin
aadi aad runtii warta Cabdirsaaq waa runtii wariyaha Soomaaliya dhibaatooyin fara badan ayay qabaan markay timaado xariga waxa jira maaragtay handalaado qaar maaragtay cabsigelin waxa soo dhan way jiraan waa ku raacsanahay waxa uu sheegayo laakiin runtii anagu kaliya cabbaareyn ma qabanay waxaan ka shaqeynaa wariyaha siday u heli lahaayeen qareenna difaaca oo waxaa hadda ugu dambeeyo magaalada Muqdisho lagu xiray Cali Aadan Muuminon maaragtay qareen u qabanay oo aan ka shaqeynay sidii hawsha maaragtay loo difaaci lahaa oo sharci hortiisan ku difaacnay kuwa maaragtay saaxiibadeena ee dhaawacmay ayaan u gurmanaa kuwa maaragtay sidaas oo kale la xiray qaar ba xusuusta habeen madow xilli habeen bara laga soo siidaayay godka jilco kadib cadaadis iyo maaragtay aan dadkii mas-uuliyiinta ah xilliga aan la galnay guud ahaan hawshu ma fududa waa runta laakiin intii karaankeena waxaan islaamay waa qabanay waxaanan u aragnaa maaragtay su'aalaha noocan oo kale inay dhiirigelin noo yihiin inaan xusuusno inaan hawsheenni aan u taagnaano aad iyo aad aan ugu mahadsan tahay
su'aasha labaad oo ahayd xafiisyadiinnu kuma baahin weli si guud uguma baahin gobollada dalka
waxaan aad uga shaqeynaynay maaragtay inaan wada shaqeyn aan la yeelano dhammaan dowlad goboleedyadu haday ahaan lahayn gobollada meelaha hadda u sheegayna waxaan u tagnay tababaro oo aan dalweynan u tagnay Jowhar aan u tagnay weliba ku noqnoqonay meelaha qaarkood laakiin xafiisyada furitaankooda hal uun ma maaragtay nooma suuragelin inaan magaalo walba ka furno magaalada Jowhar maaragtay xubin mas-uulka ayaa noo joogtay magaalada baladweyne Cabdi Macalin oo maaragtay kamid a mas-uuliyiinta sare golaha sare urka saxafiyiinta joogay laakiin xafiis gaara runtii weye kuma lahayn waxaan rajaynaynaa waxaan ugu wacan waa un arrimo dhaqaale la xiriira ilaa sababto xafiis markaa furto maintenance iyo sii wadid iyo dhaqaalo u baahan yahay waa tala fiican waa raadinaynaa inaan xafiisyo ka wada furno dhammaan laakiin waxaa jira wada shaqeyn warro waaweyn aan leenahay oo runtii aan wada shaqeynay marka wax badanaa jira waxaana rajaynaya gobollada kulan inay heerkaa gaaraan oo maamulo waaweyn dhistaan
waayahay dabcan wariyaal kalaba qadka ku jira intaanan u gudbin waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo dabcan hadda waqtigii baa dhammaaday maamulka ururka magacii waa la bedelay maamul cusubna waa lasoo doortay inkastoo adiga dib laguu doortay muddadii aad joogteen oo aad shaqaynayseen ma jiraan waxyaabo hadda aad noo sheegi karto aad nala wadaagi karto oo waaweyn oo ururku uu ku guulaystay inuu qabto oo aad ku faani karto
markii anagu aan qabanayna waxaan ka bilownay meel cidla ah xitaa ururka xafiis ma lahayn boorso keliya nin ku watay muddo sanado aada u fara badneyd marka magaalada Muqdisho aan joogna xitaa xafiis kuma lahayn waxaan bilownay inaan xafiis u sameyno oo aan maaragtay xafiis bilowno wariyaashu hadda waxay leeyihiin meelay yimaadaan dad baa ka shaqeeya howlaa ka socoto qof kastoo soomaaliyeed maanta yimaada uu ku qarcaya marka taas lafteedu waxay kamid tahay maaragtay waxqabadkii meelo aan weligeed la tegin oo tababaro aana weligood looga fakarin xitaa laga sameeyo sida tusaale ahaan tiekl way kamid tahay ayaa dad mas-uuliyiina oo ka tirsan muxuu ahaa nusoj oo hogaaminaya madaxa tababarada ee faarax cumar nuur iyo dad lamida oo maaragtay khubaro ah oo yaqaana arrimaha saxaafadda intay baxeen ay Jowhar tageen ay Garowe tageen ayay gaalkacyo tageen ayay cadaado tageen Gulceel iyo Idho Safareed tageen tageen baladweyne iyo Jowhar tageen maaragtay Xudur iyo Ibaydaba tageen maaragtay Kismaayo marka waxaan rajaynaynaa gobol aanan tegin eed ku leenahay sida gobolka Gada waa jira laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay waa ku soconnay duruufaha iyo yaanoo saamixi kari waayey waa ka raalli gelinay weliba maaragtay ergadii halkaa ka timid waxaana rajaynaynaa waqtiyada soo socda meelaha aan baritaari doono inay kamid noqon doonto haddii eebaydmo
waad mahadsan tahay qadka waxaa ku jira wariye kale oo jooga magaalada Muqdisho haddii aad maqlaysa bal magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad qabto aad doonaysa inaad xogeeyaha weydiiso kusoo dhawow
jacfar aad baad umahadsan tahay magacaygu waa cumar maxamed soomane waxaan ka mid ahay wariyaasha televishinka universal jooga magaalada Muqdisho waxaan aada usoo dhaweynayaa waan u hambalyeynayaa xogeeyaha ururka saxafiyiinta mudane maxamed ibraahim macalimu oo mar kale dib loo soo doortay su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay waxaa aada u kala durugsan oo meel fog kala tagay wariyaashii soomaaliyeed oo xitaa markii dib loo soo doortay macalimiin qaarkood ay soo baxday in ay weli muujinayaan in ay mucaaradsan yihiin ururkan saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo saddexda sano oo iminka uu dib loosoo doortay maxamed ibraahim macalimiin maxaa uga qorshaysan inuu isu keeno wariyaasha soomaaliyeed oo aada u muuqato in ay ku kala tageen
sida siyaasiyiinta ay siyaasadda u kala durugsantay oo kale.
Waa mahadsan tahay.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cumar Maxamed Soomane. Wariyaal kala tagsan ma jiraan runtii, wariyaasha Soomaaliyeed way mideysan yihiin. Maanta waxaan is oran karaa maaragtay shaqsiyaad gaar ama qof oo maaragtay wax tabanaya ama markaa wax doonaya. Dunidana maaragtay dad iswada raacsan oo boqolkiiba boqol meel isu raacsan ma jiraan. Laakiin wariyaasha Soomaaliyeed waa kuwa meel walba isaga yimid, masiirkooda ka hadlay. Marka waxaan aaminsanahay in markay timaado arrimaha midnimada wariyaashu aan wax weyn ka qabanay, waana sii wadi doonaa ilaa aan gaarno heer qof walba maaragtay uu fikirkiisa la dhegaysto. Annagu ma diidanin in nala dhaliilo, sababtoo ah howl baan qaadnay nin xil qaaday eedkaas in nala eedeeyo waa rabnaa. Annagu waxaan sheegaynaa inaan taageersannahay oo aan u ololeynayno, aan u codeynayno, oo aan u qareemayno xoriyadda madax banaanida hadalka. Marka inaan annagii sidaa maaragtay u halgamaynay inaan annaga dhibsanno qof wax inaga sheegay ma jirto. Marka waa soo dhaweynaa xitaa qaarkood kuwa nacayna mucaarada ina hambalyeeya ee facebookyada kusoo qora ma jirin, annagoo lama arkin, annagoo u jawaabayna. Weliba qaarkood intaan la xiriirnaa u hambalyeynaa. Qaar ba waxaan dhahnaa warni iyo waa nala joogtay, maxaad maaragtay noogu imaweyso talada haddaad hayso aad noogu sheegi weys. Wariyaasha Soomaaliyeed sidii ay ahaan jireen iyo maanta sida ay yihiin iyo sida ay isugu duwan yihiin, wariyaal Soomaaliyeeda caawinaya agoomakii maaragtay dadkii wariyaasha ahaa oole maxaan u qabanay wariyaal Soomaaliyeeda dad dhaawac lacag u ururiyey, xitaa waxaan joognaa heeraan ka maarano in ajnabi iyo hay-ada caalami ay wax qasiyaan.
Wariyaha maxaa uga qorshaysan in la kordhiyo xisaabta wariyaasha Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey aada u moodo inay soo baxeen wariyaal aan xirfad iyo aqoon buuxda u lahayn mihinada warbaahinta, isagoona macalimu dhowr jeer uu kaga hadlay kulamo uu kaga qaybgelayo shirarka warbaahinta ku kordhinayo xirfadda la siinayo, aqoonta loo kordhinayo wariyaasha Soomaaliyeed. Jiraan qorshayaal midaysan saddexda sano ee soo socota oo lagu waayi doono wariye lagu dhaliilayo hadal uu ka sheegay warbaahinta ama
aad baad u mahadsantahay macalimu. Su-aal waa su-aal muhiima dabcan oo in badanna soo noqnoqotay.
Runtii inta saxafi uu shaqaynayo ama inta bini aadam uu shaqaynayo, qof maaragtay xiritiraar sameeya ama qalab sameeya waa jiri doonaa. Tol wada quman cid helaysaa ma jirto, tol wada quman ninkii doonaa tola-aan buu dhexlaa. Qof maaragtay qalloocan waa la heli doonaa, laakiin waxaan aaminsannahay in wax weyn iska bedeli doonaan anshaxa, sababtoo ah hadda markii ugu horreysay aan isku raacnay qodobo labaatan qodob oo anshaxa saxaafadda wariyaashu ay leeyihiin oo tilmaamaya si cad wariyuhu waxa uu maaragtay waxyaabaha looga baahan yahay. Marka tababarada maaragtay waa sii baahin doonaa, laakiin waxaa aada muhiim ah in la xuso maanta in wariyaashii berigii hore dagaalo sokeeya waddanka ka jiray, jaamacada ma jirin. Qofku maaragtay afkaanimadiisa ayuu kusoo geli jiray maaragtay saxaafadda, laakiin hadda wariyaasha dhalinyarada waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa oo aan arkayba aan aada ula yaabay in qaarkood intay jaamacada dhigtaan qaarna shaqeeyaan oo dad arday ah oo hadda soo baxaya oo aqoon leh oo research iyo maaragtay baxti sameynaya oo aqoontooda kordhinaya inay hadda jiraan. Waxaa sidoo kale aan aada u bogaadinayaa dadka wariyaasha Soomaaliyeed waa laiska dhaleeceeya, laakiin mararka qaarkood markaad tagto xudur, aad tagto ama aad tagto cadaado, ayaa waxaad ku arkaysaa wariye Soomaaliyeed oon tababar helin oo inta kaamira qaatay wax isaga soo duuba, idid gareeya, isaga codkii sameeya, qoraalkii sameeya, usoo dira station. Marka ninka inta aada is abaabulay oo maaragtay kartida noocaas muujiyay in la dhaliilo maaha, wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu maaragtay kaalmeeyo. Haddii bini aadamku qalad waa leeyahay, aqoon la-aanta iyo waayaragnimo la-aanta ay wax kaga dhiman yihiin, waxaa fiican in lagu dhiso lagu runtii. Laakiin dadka iska dhaliila wariyaasha oo had iyo jeer sheega, waxaan u malaynaya inay isku qaldaayaan dadkii maaragtay social mediyihii ama warbaahinta bulshada dadka ka hadla is-cufiintii isaga qaldameen.
Waxaad soo hadal qaaday Soomaan, waad mahadsan tahay. Waxaad soo hadal qaaday in badanaa la isku qaldo wariyayaasha wax ku soo qora ee baraha bulshada ama intay iyagu isxilqaamaan barnaamijyo soo samaysta social mediahana ku faafiya ama baraha bulshada ku faafiya, iyo wariyayaasha caadiga ah ee u shaqeeya xarumaha la yaqaano idaacado, telefishino, websaydyo, joornaalo iyo wixii lamid a, sidee lagu kala sooci karaa, sideese lagu kala saari karaa labadaasi wariye?
Wallaahi arrintii arrin aada muhiim u ah oo maaragtay in laga fariisto oo maskaxdada laysu keenay tahay, sababto qof kasta maanta inta maaragtay kamera qaatay ayuu wuxuu leeyahay waxaan ahay youtuber aan ahay, markaasa wuxuu ka shaqaynayaa waxyaaba aan anshaxi xitaa dadnimadii iyo diintii iyo qayamkii aan lahayn, isagoo doonaya inuu keliya helo dad maaragtay daawada tvgaas ama muuqaalkaas uu soo dhigay maaragtay youtubeka, isagoo raadinaya marka maaragtay inuu wax ku helo ayuu wuxuu u baabi'inaya qiyamkii iyo diintii iyo sumcaddii soomaaliyeed. markaasa qofkii waxaad arkaysaa inaan ruqsad laga qaadanayn qofkii inaan maaragtay waxyaabaha laga hadlayo mararka qaarkood lagu leeyahay fadeexo maaragtay baan soo bandhigay. war dadku waa dad islaama, maxay tahay fadeexada la faafinaya iyo fadeexada la sheegaya? qof kasta oo maaragtay u asturaa ceeb uu leeyahay qof kale, ilaahay wuxuu asturaa maalinta qiyaamo. marka waxaad moodaa xataa diintii in laga tegay oo diintii ay fahamkeedii hoosto iskaba dhaaf anshixii iyo waxyaabihii aan qoqoranay ee ku saabsanaa xeerkan saxaafadda iyo horumarka maaragtay sida qof caadiya loola hadlo. marka sharaftii qofka ayaa lagu xadgudbaya, wixii la doonaa la sheegaya, marka waxaas wax soo kordhaya way waa fenomena cusub oo runtii u baahan in la adress gareeyo, dadka oo dhan ay ka wada qayb qaataan sidii waxaas loo bedeli lahaa. dadka noocaasna aan loo sii lahayn oo lasii daawan lahayn, sababto waxay ka shaqaynayaan waa wax maaragtay qubxi ah, waa wax ummadda dhibaato u keenaya. marka dadka wanaagsanna waa dhiirigelinaynaa oo maaragtay ka faa'idaysta fursadaasoo wax wanaagsan bulshada usoo bandhiga, ummadda isu keena, runtii wax weynay kusoo kordhiyeen, kuwaasna waa ammaanaynaa.
ma idiin qorshaysan tahay in aad diiwaangelin samaysaan oo wariyayaasha saxda ah, haddii uu saxan yahay ereygaas aadan adeegsanaya lafahantiisa, aad ku diiwaangelinaysaan oo aad ku ogaanaysaan?
runtii intii aan ururka saxafiyiinta aan xogayaha guud ka ahaa, wariyaal soomaaliyeed ayaan diiwaan gelinay. tira ahaan dadka wariyaasha soomaaliyeed aan diiwaan gelinay dalka ka shaqeeya, markii aan 3 sano ka hor bilaabaynay ilaa 8900 ay ahaayeen. hadda tiradii 1000 iyo kor usii dhaaftay 1200 laga hadlaya magaalada Muqdisho iyo 400 wariye ka badan ka shaqeysa. waxaa jira qaar badan oo freelancers oo maaragtay iskood u shaqeysta. marka wariyaasha way sii kordhayaan, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay diiwaangelin ay samayn doonto nusaj mar kale, sidii nusaj ay u samaysay fesaj ay samayn doonto ururka isu taga saxafiyiinta Soomaaliyeed hadda magaciisa aan qaadanay u samayn doono. kadibna maaragtay waxaana ku bilaabi doonaa xubnaha hadda maaragtay shirka jooga 77 wariye ayaa hadda waxaa maaragtay qaatay codad maaragtay kaararkii aqoonsiga ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. wariyaasha soomaaliyeed oo kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa si aan maaragtay ka warqab iyo maaragtay isutaakulayn iyo xiriir aan u wada yeelano, qof kasta inuu kaarkaas qaato oo uu soo doonto magaalada Muqdisho maaragtay laga heli doonaa. waxaan samayn doonaa laamo gobolada iyo maaragtay maamul goboleedyada oo kaarka maaragtay laga soo diiwaangeliyo kadibna halkan looga sameeyo oo loo diro.
aad baad umahadsan tahay wariyebaa kismaayo qadka kaga jira. fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halkaad joogto oo kismaayo ah, su-aasha aad qabto u gudub.
maxmuud cabdullaahi aadan oo ka tirsan telefishinka universal xaruntiisa kismaayo magaca waa cabdullaahi. waxaan rabay ibraahim maxamed macalimow aan u hambalyeynaa marka koowaad. marka labaad waxaan rabay inaan weydiiyo ibraahim, wariyaashu ma inta Muqdisho joogta oo keliya ururka saxafiyiinta ma intaas oo keliya ayuu matalaa saxafiyiinta Muqdisho oo keliya miya saxafiyiin soomaaliyeed ah? midda labaad, ka warqabka dhanka wariyaasha ee gobollada halkuu idiin maraya? waxaa dhacday in annaga oo Kismaayo joogna oo Jubbaland ku sugan aan helay waxyaabo kala duwan oon damcan inaan la wadaagno, laakiin xiriirkii ay suuragal weyday in aad loo hogaansataan ama xiriirka aan naga aqbashaan shaqsiyan adiga Ibraahim waa soo wacay 4 wariye oo la xiray ayaan hadda ka hor Ibraahim kala hadlay in xaaladooda la galo, waayahay telefoon dib dambe iguma soo celinin. ururka saxafiyiinta marka mudana maynta Muqdisho joogta oo keliya ayaa taqaanaa.
markay timaado arrimaha difaaca iyo uqareemida, markan annagu xog helno waxaan inta badan baarnaa qofkaasi arrinta lagu haystaa ma tahay arrin saxaafadeed iyo wax uu yiri iyo wax uu warbaahintiisa ka sheegay, mise waa dambi caadi ah oo qofka caadiga ah? haddii qof wariye ah uu maaragtay qof dhibaato kale u geysto ama uu daqro ama uu maaragtay haddee wariye maahay waa dambi dhacay, markaa dambigana dadkaasu kala mid yahay. marka mararka qaarkood dad baa waxaad arkaysaa kule wariye hebel baa maaragtay xiran. wariye hebel muxuu ku xiran yahay leena annagu? wariye hebel wuxuu ku xiran yahay markaan ogaano inay tahay wax uu isagu qoray ama maaragtay faafiyey ama wax maaragtay la xiriira arrintiisa saxaafadeed ama hanjabaad kale, ayaan maaragtay u dagaalanaa oo u qareennaa oo aan had iyo jeer u taagannahay kana hadalnaa. waxaana maaragtay laga dheehan karaa meel walba hadalkeenna uu ku yaalla wariye kasta oo Soomaaliyeed haddii lagu xiray Kismaayo iyo haddii lagu xiray Garowe intuba si islamida ayaan ugu hadalnaa. haddaan maaragtay mararka qaarkood uusan akhbaarku naga soo daahin waqtiga ugu dhaqsaha badan baan weliba maaragtay samaynaa. marka waxaan rajaynayaa wariyaashaas adigu atam tahay waa soo dhaweynaynaa taladiina, laakiin inaad idinkuna gacan naga siisaan oo wada xiriirka aan hagaajino oo maaragtay aan wada shaqeyno aad iyo aad aan u mahadsan tahay.
waayahay wariye kaleba Jowhar ka soo hadlaya, fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto.
magacaygu waa cabdi shakuur shaasha waxaan ka tirsanahay television soomaaliyeed oo la yiraahdo CNA iyo idaacad jawar ku taalo la yiraahdo CTFM VOA waan salaamayaa wax su-aala ma qaba laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro dhammaan wariyaasha soomaaliyeed iyo walaalkay macalimow oo si toosa barnaamijkan ugu jira muddadii 3 sano ahayd aan u xigmanay howlihii nusaj wixii uu ka qaban karay waa uu ka qabtay inkastoo wixii annaga aan u dirsanay ama waajibaadkiisu ay ahayd gudan waayey haddii 3 sano ay dhammaatayna waxaa dhacday in waqtigii uu dhaafay muddo kadibna doorasho uu iclaansaday isaga kadibna wariyaashii uu u arkayey ama dadkii uu arkayey in ay la fikradda isaga yihiin uu ugu yeero magaalada Muqdisho kuwaasoo aan ka badnayn 50 saxafi tirada dhabta ay la xareeyey ama la casuuntay waxay ahaayeen 70 wariye waxa codeynayay ama marka laysku darana 50 iyo 7 50 iyo 8 wariye ahaayeen oo aan dhihi karo ma mateli karaan wariyaal soomaaliyeed oo tira ahaan 1500 maanta gaaraya oo dalka gudihiisa ku nool oo dalka dibaddiisa ku nool masiirku waxa la xalayna ay yihiin waxay wariyaasha soomaaliyeed oo dhan wadaagaan ma ahayn nusaj urur si gaara ay koox u leedahay
ma waxaad qabtaa dabcan inaad su-aal weydiisa baahayd ma waxaad qabtaa shaasha in wariyayaasha soomaaliyeed oo idil inta meel laysugu keeno ay hoggaan doortaan arrintaasi suurtagal ma kula tahay
maya ma qabo waxaan qabaa wariyaasha soomaaliyeed yacni wax walba waxaa jiro state iyo wadan la maraa jiro macalimow 3 sano ka hor waxaan ka mid ahaa dadkii Muqdisho ku doortay aniga wariyaashii aan ku joognay Muqdisho shirweynihii ugu dambeeyey nusaj ma ahayn 70 qof ma ahayn 50 qofna ma ahayn wariyaasha soomaaliyeed waa la isugu keenay waxaa laga talageliyey cid walba oo wariye ah meel kastuu joogo waa laga talageliyey kuwii ay u suurto gashay inay yimaadaan iyo kuwii ay u suurto geli weyday inay yimaadaan dadka meeshaasi joogay ee saxaafadda soomaaliyeed matalayay waxay ku dhawaayeen 300 qof ay ku dhawaayeen oo ka shaqaynaysay iyo waxay ahayd wax loo dhammaa oo lagu qanacsanaa jawharan aniga ka socday
arrintaasaan jeclaanahay inaan
haye macalimo
aan dhageysano macalimo waa maaragtay waa soo dhaweynaynaa runtii waxaa la yiraahdaa runtu maaragtay waa bii kama dhibcaan shalay waxa uu ka hadlaayo deyntii maalintaa la qaaday yaa dadkii soomaaliyeed ee hoteelada lahaa ee laga qaaday imaanta u qaylinayaan oo cid xataa maaragtay arrintoodii iyo lacagtoodii bixisaa male marka maqaladkii mid lamid ahaan ku celinna isaga ka mid a dadka xubnaha weligiis shaasha waa nin saaxiibkeena waa nin aan isku magaalanaha aan aada u jeclahay wariyo fiicana ee hal maalin xitaa kaarka lacagta yara lagu qaata xataa mausan dhiigin marka sidee ku sheegan karaa xubinnimo 3 sano kadib hadduuna wax ku darsanin marka dadka waa dadkii xubnaha ka ahaa ee ururka ka warqabay ee walaalkood caawinayay marka waxaan rajaynaya weli fursaddii waa u furan tahay inuu maaragtay u qaato wariyaasha soomaaliyeed ee magaalada jawhar ka yimida isaga matalaya shalay isagaa matalaya maantana iyagaa matalaya marka in maaragtay uu arrinta sidaa u fahmo waxaanan jeclaan lahaa in qof walba runta uu taabto ee ay noqonin maaragtay eedeed iyo iska
dhigaanigujeclahay
taas haddee qof suuragal maaha magaalada ka hadlaayo anaa ka imid magaalada jawhar anaa ku dhashay anaa matalay waxaa matalayay dad kale oo maaragtay ka socda 8 qofoodaa ka timid marka dadkaas hadduu leeyahay ma ahayn inay tagaan aniga waa inaan tagaa runtii hadda waxay noqonaysaa qof maaragtay shaqsiyadiisa wax u raadinay
aada
usoo dhaweynaynaaaladu waa leeyahay fikirkiisana waa ku saxan yahay waxaanan jeclaanaa arrimaha noocaas oo kale inaan ka wada hadalno
waa mahadsan tahay shaashaan wuu ku maqlayaa waa mahadsan shaasha adigana waa mahadsan tahay laba su-aal oo degdega baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo macalimo maxaa aad u bedesheen magacii ururka
muddo badan ayaa maaragtay doodaas macnaha bedelitaanka magaca ay soo jirtay tan iyo bilowgii maalintii xilka aanu qabanaynay laakiin haddee wariyaashii soomaaliyeed annaga magacay markaama noo dhiibeen yaa kaa ahaa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee loo dhiibay maaragtay ama loo bedelay waa in dhammaan soo jeedintii wariyaashu ay maaragtay xal noqotay in wariyaasha go-aankooda la qaatana ay qasab noqotay runtii waddanku waxa uu noqday nidaam maaragtay federaala adigu way isbedelayaan maaragtay maalin walba waqti marka la gaaro magacyadu si unbaa maaragtay mararka qaarkood ay u bedeli karaan iyagoo duruufaha ku salaynaya marka hay'adaha waaweyn ee adduunka maanta ka shaqeeya ee ururka saxaafadda waxaa ka mid a hay-adda la yihahda IFJ waa caalamka dalka iyo dalalkii isku tagay waa federation.
Waxaad soo hadal qaaday IFJ oo kale, hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha saxaafadda ka shaqeeya ee aada isku mihnada tihiin sida IFJ oo kale, CPJ oo kale, RSF oo kale, xiriirka idinkala dhexeeya intuu leegyah?
Aada iyo aad runtii markii aan maaragtay urkan qabanay xitaa hay-adihii ugu horreeye localka ahaa ayaa nala yaabay oo waxay yidhaahdeen maaragtay magacaan waa mid maaragtay aada u wasaqaysana maxaa idin dhibay maxaa tihiin. Marka aada iyo aaday maaragtay noogu qaadatay waqti dheer inaan shaqsiyadeenna iyo waxa aan nahay iyo hadafkeena aan isbarno. Maanta nasiib wanaag maaragtay waxaan wada shaqayn la leenahay midoobay yurub, qaramada midoobay, hay-adaha waaweyn ee maaragtay ama safaaradaha waaweyn ee waddanka ka shaqeeya ee safaaradda Ingiriiska ay kamid tahay, howlgalka Maraykanka uu kamid yahay ee US mission la yihaahdo, yaan wada shaqayn buuxda la leenahay. Markay timaado arrimaha caalamiga CBJ had iyo jeer maalin walba maaragtay arrimahan ka wada shaqaynaa. RSF baa hadda wada shaqayn fiicanaan leenahay. Marka xiriirka Soomaaliyeed ay laleeyihiin caalamku aada u kordhay. Hadda mar dhaweyd waxaan tagay shan dal oo yuruba, waxaan la kulmay ururada saxafiyiinta ahayd oo runtii si la yaab leh noo soo dhaweeyey iyagana sponsor gareeyay. Marka waxaad fahmaysaa in hadda aan maaragtay wax weyn ka bedelayno markay timaado xiriirkii, maadaama aan ku guuleysanay wax badan inaan ka bilowno gudihii. Marka hawshu waa bilow, insha allah waxaan rajaynaynaa saddexda sano ee soo socota oo aan maaragtay ii noqon doonto markii ugu dambeysay ee anigu aan saxafiyiin Soomaaliyeed maaragtay hogaamiyo, maadaama uusan ii ogolaanaynin nidaamka iyo dastuurka aan leenahay inaan laba jeer ka badan soo sharxo. Waxaan intaa waqtigaa gaaban aan qaban doonaa intii karaankayga ah. Wax badanna waxaan jeclahay inaan ka kordhiyo anoo kaashanaya wariyaasha Soomaaliyeed. Keligii waxma qaban karo, laakiin waxaan rajaynayaa saaxiibada inay caawin doonaan. Maamulka dadka laygu doortay guddoomiyuhu cusub uu ka mid yahay maaragtay guddoomiyuhu hogaanadu ay ka yihiin inay qayb kaga qaadan doonaan guddiga fulinta ee la shaqayn doona. Marka xafiiska dadka nooga shaqeeya inaan dhammaanteen isku xirano oo aan noqono dad marka hore iyaga maaragtay wada shaqayn leh, kadibna u shaqeeya saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkana. Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. Waxaa iigu marti ahaa xogayaha guud ee isutaga wariyaasha Soomaaliyeed ee Fesoj oo la oran jiray Nusuj, hase ahaatee shir weyne ka dhacay magaalada Muqdisho, magacii looga bedelay, isla markaana hoggaan cusub oo macalimu uu ka mid yahay dib loogu soo doortay. Intaynu barnaamijkan la mida mar kale dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. Waad mahadsan tahay gudoomiye.
Aad mahadsan tahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Xogayaha guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa sheegay in ururkooda ay shir weyne looga hadlayo arrimaha gobolka Soomaalida ay ku qabanayaan magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka. Xogayaha ONLF oo u waramay wariyaha V O A da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa sidoo kale ka digay halista ka imaan karta xasilooni darrida ka dhalatay dhacdooyinkii u dambeeyey ee gudaha Ethiopia.
Gudahan marka hore waxaan soo booqday beesha ballaaran ee Soomaalida ay ku nool, muxuu ahaa Minneapolis iyo qeybo ka mid a yani wadanka United States of America. Ujeedadeena waxay ahayd laba ay lahayd: mid jirka inaan ka qeyb galo, midda labaadna inaan la kulmo muxuu ahaa jaaliyaadkii halkan joogay iyo marxaladda geeska Africa uga waramo. Gudahaan shirka Denver waxaan ugu talagalnay in mowqifka jabhadda ku aadan geeska Africa iyo gaar ahaan dalka Ethiopia inaan yani aan u bandhigno ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan muxuu ahaa jaaliyaadka deegaanka kasoo jeeda. Midda labaadna waxay ahayd yani iyadoo aqoonyahan badan oo kale Soomaaliya halka iman doona in isku afkaar weydaarsado yani isbedelada ballaaran geeska Africa ka dhacaya oo saameyn doona dhammaan dalalka geeska Africa. Soomaali meel kasoo degtaba anagu maadaama geeska Africa aan dalal badan ka degannahay yani wax kastoo dalka dhaca inta kale way saameynaysaa. Marka effectka ay ku yeelan karto mustaqbalka ummadda Soomaali geeska Africana in laga baarandego afkaar la isku weydaarsado, saasay ujeedadu ahayd.
Waxaa jirtay inaad heshiis la gasheen dowladdan dhalatay cusub ee Ethiopia isbeddelkan yimid, halkuu ku dambeeyey heshiiskii dowladda Ethiopia la gasheen?
Heshiiskaasu qeybihiisa hore wuu fulay, xabad joojin baa dhacday labada dhinac, waa ilaa hadda wax dhibaata kama dhicin. Midda labaad yani barnaamijyo ayaa lagu heshiiyey oo sida jabhadana xaq u leedahay si nabadgelyo ay ujeedooyinkeeda siyaasadeed loo aasaasay ku fushato, taasna si fiican bay u socdaan oo ilaa hadda wax caqabada kama hor imaan. Guud ahaan de isbedel walba oo dhacaana dee transition way oo transitionka iyo changeku ama isbedeladu waxyaaba badan bay keenaan, laakiin gobolka dalka Soomaalida hadda Itoobiya ma arto hoos yimaada wa meesha ugu degan dhamaan yani qaybaha kale Itoobiya in qaybta yani hadalka ay nabad halka ka dhacday baan sabab u ahayd marka waxaan rajaynaynaa in kasi wanaagsan hadda ila yiraahdo
sidoo idinku muuqda marka adinka ka ururahan mustaqbalka dawlad deegaanka Soomaalida
aad baan runtii rajaynaynaa ugu qabnaa in yani nabad halka ka xasisho inay saameeyso dhamaan geeska Afrika waayo xasal u ah sadla socontaan khilaafaadka uu weyn ee ka dhacay dalka Itoobiya waxa xasal u ah qadiyada Soomaaliyeed oo muddo badan socotay ee halkaas oo herdan badan ka dhacay dawladda ajnabi ka soo qayb galeen ilaa dawladda Soomaalida oo Itoobiya soo dhaceen marka halka haday nabad ka xasisho waxay saameyn ku yeelanaysaa horumarka iyo geed socodka dhamaan shucubta Soomaalida geeska Afrika ku nool min Kenya, Soomaaliya, Djibouti iyo dalka Soomaaliyeed ee Itoobiya hoos yimaada marka waxaan aad u aragnaa inay muhiimad weyn u leedahay faa'iido badan ay ka dhalan doonto nabadaas waxaan u aragnaa mustaqbalka inay u horseedi doonto xasilooni weyn oo gobolka guudaan ka dhalatay geeska Afrika
waxa jirta dhawaantan in ay dhacdooyin ka dhaceen qulqulatooyin ah waddanka Itoobiya ee taliyaha ciidanka la dilay sidoo kale gobolka amxaarada afgambi la isku dayay ka ururahan adinku arrimaha sida warkaysan
in guud ahaan waxaan Itoobiya liraado waxay imbaradooriyad xoog la isku keenay marxalad badan bay soo martay waxa u dambeeyay marxaladii 1991 dhacday ahayd in shucuubta guud ahaan loo ogolaaday ka tashigooda inay ismaamulaan taasoo aan dhammaystirnayn unfinished business la yiraahdo ead moodda inay heer labaad gashay oo ahayd yani maamulkii yani muddada badan dhibka ku hayay markuu meesha ka baxay maamulkan cusub ee Abiy Axmed oo ballan qaaday dimuqraadiyad iyo dadku inay si xor ah ay siyaasadooda ku fushan karaan isbedeladu mar walba waxay keenaan maarata khilaaf iyo kala ra'yi doonaan ee waadna moodaysa inay waxaan wax eeg soo socdaan waana rajaynaynaa kuwani kuwa ka adag ba inay mari doonto waayo isbedel wadan masiidi muxaaha dhalada gaaska haddii inta la caburiyo la gilgilo marka dambe way qarxaysaa yani Itoobiya saasay ku socotaa waana wax natural geeska Afrika oo idil waxa Soomaaliya ku dhacay Kenya wadankeed waxay ka dhacay marka yani isbedelada ballaaran ee adduunka ka socdaan bay ka mid tahay yani waa la mari doonaa xilli talbura yani qasa oo talburant waa la mari doonaa waxaan laga yaabaa yani in isbedel ballaaran uu ku yimaado waana rajaynaynaa anagu ka Soomaali ahaana waa waxyaabaha hadda nagu kalifay waa gudubtay inaan nabadda degdega galno waayo waxaan rabnaa inaan u diyaar garoono haddii isbedel waaweyn dhacaan laakiin Itoobiya weli ma degana marxalad bay maraysaa laba ra'yi baa yaalla Itoobiya oo aada isaga soo horjeeda mid waxaa weyn shucuubtii la cadaadin jiray oo ay ka tashigooday federalism ku dagaalamaya iyo qowmiyado kala duwan ee waxay hore inay soo celiyaan nostalgiyadii hore taasaa yani waxaan aad moodaa inay saldhig u tahay laakiin waxaan xaqiiqaa yani 97% shacabka Itoobiya inuusan aqbali doonin in federalism ka iyo dadka yani ka tashigooda yeesheen self rule ka marka arintaas waa very turbulent laakiin waxaan rajaynaynaa inay yani maskaxdu shaqeyso ay si nabadgelyo ah arinta ay ku dhamaato ummadu xaqoodana la taaban
ka Soomaali ahaan deegaanka Soomaalida ma laga yaabaa inay dhacdooyinkani saameeyaan
dhinac bay ka saameeyaan waayo military xoog badan Itoobiya degan deegaanka Soomaalida in shucuubta hadda yani herdan ku dhaxmareyna waxa weyn militariga ka kooban yihiin marka qas noocaas oo kale xagga inuu ka yimaado waa laga yaabaa xagga militariga Itoobiya gudahooda in hadduusa ka imaan laakiin qashacaan Soomaalida waxaad moodaa inaan ka babcannahay khilaafka asaga ah in guud ahaana dee hadda shacabka Soomaalidu mabda waxay taageersan yihiin federalismka marka hadba cidii federalismka taageeraysa unbay xaggooda yani marayaan marka wixii ka dhashana inay saameyn ku yeeshaan waa laga yaabaa laakiin dalkeenu waa degan yahay shacabka iyo dadka joogay dowladda joogta wax dhibo weyn oo ka dhaxaya ma jiro marka waxaan rajaynaynaa waxa ugu yaro saameyn ku yeesha laakiin dee maadaama Itoobiya centerkeeda uu buuq ka taagan yahay hadda xagga dagaal ka dhacan buuq ka dhacaan saameyn bay ku yeelan doontaa laakiin internally kama dhalanaysa xaggeena xagga Soomaalida
dhinaca kale waxaa jirtay in colaad ay u dhexaysay oromada iyo Soomaalida oo meelo kala gedisan ay dagaalo ka dhaceen marar badan colaadaasi xal ma loo helay
shacabka Soomaalida iyo shacabka oromada waa dad asalkooda isku nooc oo ku shitig wada ah dad walaalo degaan degana kuna kumanaan sano weeye waa laga yaabaa sida qabaailka Soomaalida gudahoodaba yani dad deegaanka mar walba in ceelal iyo biyo laisku qabsado laakiin dhibka weyn ee dhacay sanadihii soo dhowaa 3 sano u dambeysay ma ahayn dhib labada shacab ka dhacay waa dhib ay abuureen maamuladii meesha ka jiray oo maamulkii meesha hadda ka tagay laga qaaday uu markii kacdoon uu ka dhashay oromada xagga Soomaalidaba uu civil uga shacab kaga dhaxabuuray marka isbedel weyn baa hadda markii isbedelkan cusub yimid yaa kusoo kordhay yani labada dhinacba dareen xoog la jiray yani walaalnimada la soo celiyo wada hadallada socda khilaafaad way jiraan dhul iyo la isku haya laakiin mabdi'iyan ani forski riixiyay in colaad labada shacab ay ka dhacday meesha uu ka baxay odayaashu dhowr goor bay kulmeen dowladu deegaanadu way kulmeen xisbiyada jabadu way kulmeen inkastoo sidaan jeclayn weli progress weynan loo gaarin laakiin waxa weyaan colaaddii ahayd la abuurayay meesha ka baxday لكن افكت كذي وولي صعدة إن واحد إنه وحيث الكليين عدالة نديلها لو على دوك بحيث ماشي نلقى الصومال ذو حير الدريم يعني مرة بدل إنه أرتريت لوك هذا الغوهيو إن قليها كلام الدريم كعسك أنا وكجرا مركا أنه كله كجبل هان وحن أدرس ودويني ناس وهذا هذا ال negotiation yes I've got it أنا حل حوج لقمة جارية مركا وعدد ولا على وعددكم مستقبل أرمي الصومال ذا إن مركو حرجين إنه هذا كله معطل لكن الصومال ذو كله أيضا لفتوا ذن وحاول قدموا ذن بدريم يعني ما دام ود الدول الله جاهز مركا الدول ذن حلوين بكرة سعر سنترال كويني عدالة سكت
waa hagaag dhageystayaal halka aad naga la socotaana waa VOA Washington kaasina waxa uu ahaa wariyaha VOA Maxamed Mascade oo magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ku wareysanay xuqeyaha guud ee ururka oo ah Cabdiraxmaan Maxamed sheekhaatana kaalmihii heesaha taasi dabacsan iyo codka macaan ee farxiye fiska ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo ee aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idinla socodsiinayaa maxamed abdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana waxaa hagayay bashiir abikar tan iyo kulan dambe dhegeystayaal nabadgelyo